Cienījamās deputātes, godātie deputāti, atsākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 15. novembra 2. atjaunātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Rihards Kozlovskis lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrajam lasījumam. Kopumā ir saņemti 54 priekšlikumi un pirmais ir ministru kabineta priekšlikums, kas ir redakcionāls dabas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstā.
Otrais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz izņēmumu, lai noteiktu Eiropas elektronisko sakaru regulātoru atbalstu sekretariātu darbiniekiem iespēju saņemt algas, kādas ir noteikts ar šo Eiropas regulātoru. Komisijā tika uzklausīts satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš informēja, ka šis priekšlikums ar šo priekšlikumu netiek ietekmēts budžets, proti šo atalgojumu maksā no Eiropas regulātoru finanšu līdzekļiem. Un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī tika redakcionāls darbs priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir ministru kabineta priekšlikums un tas ir sagatavots pamatā uz juridiskā biroja atzinuma, ka, lai noteikt precīzi to, ka tirgus koeficients tiek tirgus koeficients ir piemērams, lai noteikt mēneša algu nevis speciālo piemaksu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par 4. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 4. Ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 57, pret 6, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais ir deputāts Švecavs un Stepanenko priekšlikums un priekšlikuma būtība to, ka atalgojumā pārskatīšana pieaugumu ir ieteikts paredzot atbilstoši pielīdzinājumu starptautiskiem reitingiem un ekonomiskās izaugsmes rādītājiem, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas par piekto priekšlikumu. Vārds deputātei Ļoja Švecavai lūdzu.
Jā, kolēģi, mēs ļoti dāsni ar šo likumprojektu plānojam paaugstināt atalgojumu valsts pārvaldes strādājošiem. Bet ir jāsaprot, lai kaut ko palielināt un pielikt klāt, tad saskaņa vismaz ar elementāro biznesa loģiku to sākotnēji jānopelna. Mēs redzam, ka COVID-19 krīze izgaismoja ļoti nopietnas un būtiskas problēmas tieši sistemiskā valsts pārvaldes darbā. Horizontālās sadarbības neesamības starp dažādiem resoriem, politisko konkurenci un bezatbildību cilvēku priekšā. Un tas viss kopumā arī paildzināja un padziļināja plaisu starp sabiedrību un starp attiecīgi valsts vāru, valsts pārvaldu. Teikt, ka tagad ņemot vērā spilgtus piemērus, kad sabiedrība neusticas politiķiem, kad sabiedrība neusticas valsts vārai, manuprāt, nav ne pamata, ne arī ne morāla, ne arī tiesiska pamata. Ja mēs analizēsim jebkuru no ekonomiskiem rādītājiem Latvijā, ir tīpaši, ja mēs skatīsimies tādu rādītāju, kas parāda labklājības līmeņa pieaugumu, to mēro nevis formāli ņemot par pamatu IKP pieaugumu, bet to mēro ņemot vērā IKP pieaugumu uz vienu iedzīvotāju, tad mēs redzēsim, ka Latvija ļoti, ļoti krasi atpaliek no daudzu attīstīto valsti un attīstības valstis, un mēs Eiropas Savienības līmenī atpaliekam gan no Igaunijas, gan no Lietuvas, un arī no daudziem citiem kolēģiem, kas ir Eiropas Savienības dalību valsts. Un Latvijas vieta šajā sarakstā attiecībā uz IKP uz vienu iedzīvotāju ir trešā no apakšas. Aiz mums ir tikai Bulgārija un, ja nekļūdas, Slovēnija. Vai patiesība par to mēs esam pateicīgi mūsu valsts pārvaldei, mūsu politiķiem, premjerministram, ministriem? Es domāju, ka noteikti, ka jā. Mēs redzam, ka maisaimniecību labklājības līmenis ir nevis paaugstinājies no 2017. Gada, bet pazeminājies, un nabadzībā dzīvojušo maisaimniecību skaits ir pieaudzis. Saimniecības, kuram pietrūkst līdzekļus, lai nodrošinātu nepieciešamas primāras vajadzības, arī atrodas uz kritiskas robežas tuvu 30% no iedzīvotāju skaita. Tas viss ir šīs valdības šo politiķu nopelns. Es uzskatu, ka tikmēr, kamēr Latvijas konkurentspēja starptautiskajā līmenī, tikmēr, kamēr Latvijas konkurentspēja attiecīgi un labklājības līmenis katram iedzīvotājam nav pieaudzis un nav mainījies uz labo pusi, runāt par atalgojuma pielikumu jebkam no valsts pārvaldes strādājošo ministrim, prezidentam, saimes deputātiem, nav pamatots un ir pārāk pārsteidzīgs. Mēs atsakam cilvēkiem samazināt pievienotās vērtības nodokli primāri nepieciešamībām lieta patikai, produktiem, elektrībai, gazei. Bet mēs paņemam un nolēmjam, ka tagad mēs paaugstināsim atalgojumu valsts pārvaldes strādājošiem. Un bez tā, uz kā pamata? Pamata uz tā, ka valsts aizņemas, ka valsts pārāds aizvien pieaug, un to parādu būs jāatdot mūsu bērniem, mazbērniem. Sanāk tā, ka esošā saima dāsni dala naudu, uzperkot valsts pārvaldes strādājošu aparātu nākamās vēlēšanas. Un pateicība par šo pielikumu skaisto ierēģi ies un balsos par tiem politiķiem, kas viņu šo nodrošināja. Lūdzu, cilvēki, esiet sapratīgi un apzināties, kāpēc tiek paaugstināt atalgojums pašvaldības un valsts pārvaldes strādājošiem. Un atcerēties, ka šajā segmenta strādā apmēram 200 tūkstoši cilvēki. Tas arī ir jaunas vienotības attīstībai par un citu pie partijas, pie politiskas noteikšanas pašlaika esošas politiskas elites partijā. Tad redzot, kādas ir prioritātes, un ka tas prioritātes nav sabiedrības labklājība, bet tas prioritātes ir ierēģinu labklājība, tad arī attiecīgi izdarīt secinājumus un savu izvēlu nākamajā gada. Tāpēc lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Valērijam Agrišanam.
Godatie kolēģi, ministru prezidents raksturo valsts budžetu kā līdzsvarotu un absolūtu vērstu un attīstību. Tomēr grūti saprast, kur tieši valdības vadītājs un ministri saskatā līdzsvaru starp ieplānotu būtisku algu pielikumu pašiem sev un ienākumu palielinājumu mediciem, skolotājiem un sociālas aprūpes joma strādājušiem. Likuma projekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pārēc būtisku atalgojumu palielinājumu valsts pārvaldē. Piemēram, valsts prezidenta alga pieaugs no pašreizējiem 5960 eiro līdz 7600 eiro mēnesi. Tādu pašu algu, kā prezidents, saņems arī saimas priekšsēdētājs un ministru prezidents, kuriem tas nozīmēs algu kāpumu no 5000 līdz 7600 eiro mēnesi. Pieaugums plānots arī ministriem, kuru alga kāps no 5000 eiro līdz 6700 eiro. Parlamentāriem sekretāriem pieaugums paredzēts no 3900 eiro līdz nepilniem 6000 eiro mēnesi. Nedomāju, ka ir īstais laiks arī saimas deputātu atalgojumu palielināšanai. Visi šie algu palielinājumi, sākot no prezidenta un beidzot ar ministriju un pašvaldību ierēģiem, attiecas uz 2023. Gada budžetu. Nākamu gadu tas it kā neskār. Bet tur jau ir tā būtība. Jau tagad jādod skaidrs vēstījums savējiem, Arī jums viss būs kārtībā, lai kas notiek valstī. Uz jums nepieciešamība solidarizēties neatiecas. Savu dabūsiet, kaut arī tā būs aizņemta nauda. Tikai nākamgad, 1. oktobrī, atcerēties par mums labajiem. Tāpēc ir absolūti saprotams koalīcijas rūpes bagatīgi apdāvināt savus galvenais balss visu līmeņu ieradniecībā. Izskatās, ka tieši šī atbalstītāju grupā valdošajam ir nepieciešamāka par medicīniem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un pensionāriem. Apstākļos, kad cilvēki ir tik vīlušies, ka neiet uz vēlēšanām, ieraidņi disciplinēt ies un balsos par savējiem, par vāras partijām. Zemes aktivitātes apstākļos tās būs izšķiroši, lai esošā koalīcija saglabātu savu varu. Piektais priekšlikums nosaka, ka amatpersonu atalgojuma palielinājums pieļaujams tikai vadoties no Latvijas vērtējuma pēc ekonomikas izaugsmes un nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju skaita samazinājumu saskaņa ar pirktspējas paritātes standārtu uzlabošanas. Es piekritu šādai pieejai. Domāju, ka šādu pieeju būtu nepieciešams sasaistīt ar kopējo valsts pārvaldes reformēšanu, veidojot mazāku ieraidņu skaitu un pārskatot birokrātiska aparata funkcijas. Tāpēc aicinu atbalstīt piekto priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, arī es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu un vairāku apsvērumu dēļ. Pirmām kārtām jau ir tas, ka mēs jau lasām šo likumprojektu, mēs redzam to, ka algu pieaugums, tā skaitā arī šajā likumā, ir grūti saprotams, kāpēc vieniem šis algu pieaugums ir 5-10% apmērā, citiem, piemēram, ministru prezidentam algas pieaugums plānots ir 42% apmērā pret to, kas ir šobrīd. Un tas pats attiecās arī uz valsts prezidentu un virkni citām amatpersonām. Tā skaitā mums, saimes deputātiem, šis pielikums ir ļoti būtisks un tas absolūti nav salīdzināms ar to pielikumu, kuru šogad, piemēram, saņem mediķi, kas ir vēlreiz atgādināšu kolēģi 4,4% apmērā. Un šeit mūsu kolēģi piedāvā kaut kādu mehānismu, kaut kā ievies kaut kādus kritērijus likumā, pēc kuriem mēs nosakam to, vai ir vai nav nu, kaut kāds pamats grozīt atalgojumu līmeņus. Šeit tiek ņemts vērā pirktspējas paritātes priešlikums. Protams, ja šī diskusija būtu normāla, kā pienākto šim likumam, par vienotās atlīdzības likumu. Tas ļoti necienīgi pret pašu likumu, pret visiem šiem likuma subjektiem, ka mēs vispār skatām šo likumu budžeta kontekstā. Šim likumam būtu pienācīgi, tas būtu jāizskat trīs lasījumos, kur arī šādas te priekšlikumas pēc būtības varētu analizēt un šos pirktspējas paritātes rādītājus paskatīties ne tikai kopējā griezumā, bet arī reģionālā griezumā, un kaut vai pievērst kolēģiem deputātiem uzmanību to, ka šie pirktspējas paritātes rādītāji ārpus Rīgas reģiona atšķirās 2-3 reizes no tā, kāds ir Rīgā ienākuma līmenis cilvēkiem un kāds ir Kurzemē, Vidzemē vai Latgalē. Vienalga visās no šīm teritorijām šī ienākuma līmeņa ļoti krasi atšķirās un nekas neiet uz labo pusi. Tieši otrādā šī šķēre arvien vairāk un vairāk turpina palielināties. Un te ir jādomā par kaut kādiem risinājumiem. Bet attiecībā uz ierēģņu algām, šis priešlikums paredz ieviest kaut kādu veidu kritērijus, vismaz kaut kādu kritēriju, valsts kontroli un arī no šiem te debatēm, kas ir bijuši saimā par šo jautājumu, vienmēr bijis tas, ka ir šis kritēriju trūkums, nav saprotams, mēs arī skaidri zinām, ka šī kārtība ir, diezgan nesaprotam šobrīd, kad virkni ierēģi jau pamatā saprot to, ka viņam ir alga X un Y būs piemaksa, kas būs katru mēnesi un vienmēr viņa būs un ar to viņš rēķinās jau kā pamata alga. Tolēt tās bažas, kas man ir par to, ka šis likumprojekts, lai arī mēs viņu šodien, viņš tiks izskatīts, un viņš ir ilgi gaidīts. Viņā ir ieliktas no tādas bumbas milzīgas iekšā, galvenais jau uz augstākām amatpersonām, bet attiecībā arī uz to, cik šis likums būs ilgspējīgs, man nav pārliecība. Šādas te kritērijas, ko piedāvā Šecovs kundze savā priekšlikumā, viņi pēc būtības ir jāizdiskutē. Tiešām atbildīgi jāizdiskutē. Viņi ir varbūt ne tikai šie priekšlikumi ir jāiekļauj, lai šis atlīdzības likums būtu skaidrāks un labāk paskaidrojams cilvēkiem. Kolēģi, kā var šodien paskaidrot 42% algas pielikumu ministru prezidentam? Vai kaut vienam ministram? Kā var to šodien paskaidrot? Ar kādiem kritērijiem, kādus strateģiskos mērķus šie cilvēki kaut uz papīra ir sasnieguši, ko tieši viņi tādi ir izdarījuši, lai viņiem būtu šodien šāds algu pieaugums. Ja mēs vienotos pa kritērijiem, mēs varētu sakot ekonomiskā izaugsme, šobrīd piedāvātais pirktspējas paritātes izmaiņas, nevienlīdzības mazināšanās, mēs varētu kaut ko skatīties, valdības deklarācijas izpilde, nu vienalga kas, bet nosakot normālas kritērijas, varētu jums sakot līdz, šobrīd kritērija nav. Mēs skatoties debesīs, esam pateikuši to, ka premjeri saņem 42% plus. Nu, manuprāt, tas īsti pareizi nav. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, viņš mums kaut kā mēģina sakārtot, lai viss būtu sistēmas. Paldies.
Vārds deputātē Regīnē Ločmanē.
Vēlos turpināt tēmu par tautas naida bumbām, kuras ir paslēptas šajā 2022. Gada budžetā. Šajā budžetā tiešām ir paslēpti noslēpumi, kas attiecināmi arī uz augstāko amatpersonu atalgojumu. Tas, par ko tikko runāja opozīcijas pārstāvi, atteicas tikai uz tīro algu. Bet izejot no šī budžeta, mums turpmāk katrai amatpersonai tiks arī piemaksā 20% apmēra reprezentācijas izdevumiem. Tad būs alga plus 20% no šīs algas kā piemaksā. Sākotnēji šī piemaksa tika paredzēta atsevišķi, tieši kā reprezentācijas izdevuma kompensācija, kas veido ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo summu, uz ko, gatavojot šo budžeta paketi otrajam lasījumam, bija norādījusi juridiskais biroju, ka tas nav labi, jo paslēpt kaut ko apiet, nodokļus ar tādu sistēmu ir nevisai godīgi. Ja mēs runājam par to, ka nevienai citai personai, kas strādā budžeta iestādi, tādas iespējas nav, ka mūsu augstākā ranga amatpersonām. Ko izdarījuši valdība? Nu, pirmkārt, gatavojot šo likuma paketi izskatīšanai galīgai lasījumā, opozīcija un es personīgi iesniedzu priekšlikumus, lai izslēgtu reprezentācijas izdevumus no augstāko amatpersonu atalgojumu. Ministru kabinets izdarīja ļoti viltīgi. Viņi it kā atbalstīja šo priekšlikumu, bet pēc būtības amatpersonas tātad. Prezidents, premjerministrs, visi ministri un pat satversmes tiesas priekšsēdētājs un augstākas tiesas priekšsēdētājs saņems tos reprezentācijas izdevumu kompensācijas, tikai tā būs algas sastāvdaļa, kura taisnības labat pateikšu tiks aplikta turpmāk ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Bet vai tas maina lietas būtību? Vai tas maina to faktu, uz ko norādījusi valsts kontrole, ka pirmkārt reprezentācijas izdevumi no augstāko amatpersonu puses neprasa nekādas atskaites. Ne prezidenti, ne premjerministrs, ne ministri nepieliek klāt rēķinus par to, ko viņi sev ir iegādājušies, lai to varētu pieskaitīt pie reprezentācijas izdevumiem. Es nezinu, jaunais kostīms, kleita, frizieri, manikīri, kosmetologu, pakalpojumi, kas? Jo, piemēram, ja jūs strādātu biznesā, jums skaidri un gaiši valsts ieņēmumu dienas norādītu, ka, lūk, tur ir tāds sarakstiņš, ko drīkst pieskaitīt reprezentācijas izdevumiem un ko nē. Šajā gadījumā tie 20% piemaksa pie algas, neprasa nekādu atskaišu sagatavošanu. Nemaz nerunāt par to, ka visi jūs lieliski zinat, ka absolūti visi izdevumi, nu varbūt izņemot tiešām apģērbs, tie kompensēti no budžeta puses, ieskaitot automašīnas apsardzi, šo automašīnu vadītājus, pusdienas, komandējuma nauda, aviotransporta biletes, avio un cita veida transporta biletes un tā tālāk. Vēlreiz, atalgojums ne tikai pieaugs par to summu, par kuru jau nosauca mani kolēģi, neaizmirsīsim to, ka šī budžeta slēptā daļa ir šī 20% piemaksa. Un es ļoti vēlos, lai par to neaizmirstu ne mediji, ne vēlētāji. Paldies.
Vārds deputātam Krišānam Feldmanam.
Dargie kolēģi, šis likumprojekts ir viens no tiem likumprojektiem, kas, manuprāt, ir pārāk ilgi nevirzīts no valdības puses. Es saprotu, ka ilgi uzkavējās valsts kancelējas dziļajās atvilknēs. Un, lai to virzītu saimā, protams, ka nepieciešama zināma drosme. Kas, jo, protams, ka ne visi iedziļinās vai ir lasījuši šo likumprojektu, piemēram, par šo to jautājumu, ka attiecībā uz vēlētajām amatpersonām likumprojekts attiecas tikai no 2023. gada 1. janvāra. Tas nozīmē no nākamā, pat pēc tam, kad būs jau sanācis nākamās saimas sasaukums. To visu zinot, vēlētājiem pilnīgas ir tiesības arī nu, doties uz vēlēšanām, zinot, ka tās amatpersonas, ko viņi ievēlēs, tur deputāti un tur izrietoši jaunais premjers, tad attiecīgi pretendēs uz šādu atalgojumu. Tad, nu, punkts numur viens, ka tas neatiecas uz šobrīd ievēlētajām amatpersonām, kas, manuprāt, ir tikai loģiski, jo, kā zinām, saimes deputāti paši savus algas ir iesaldējuši līdz šī sasauguma beigām, un tāpēc tur ir, zinām, tad turpinātība šim regulējumam. Kopumā, nu, cik esmu novērojis un arī uzklausījis dažādas ziņojumus gan publisko izdevumu revīzijas komisijā, gan vispār saskaroties ar dažādu konkursu rezultātiem, arī tautsaimniecības komisijā esmu manījis, ka valsts pārvaldē ir objektīvas problēmas atrast kompetences ierēģņus vai arī aizpildīt nepieciešamās štata vietas attiecībā ar to algas līmeņa, ar tām algas grupu diapazoniem, kāda šobrīd ir spēkā. Tādēļ, nu, manā uztverē, nu, es, protams, nāku no privātā sektora, tikai loģiski, piemēram, esošā finansējuma ietveros, dod tiesības darba devējiem, līdzīgi kā tas privātā sektora arī publiskajā sektorā, izvēlēties tad katram darba devējiem vai tur iestādes priekšniekam vai kam, kurš tad, kur ir tie darbinieki, kur ir tie speciālisti ar specifiskām prasmēm, kuriem ir nepieciešams kaut kāds adekvāts atalgojums, un tad dot viņiem to rīcības brīvību un arī noteiktos diapazons pietiekam plašs, lai šī rīcības brīvība, nu tad arī šajā likumā arī būtu ietvērsta. Šobrīd es saskatu diezgan lielu problēmu, nu, arī bišķiņu kontekstā ar to, ka ir auga objektīvi, arī minimāla alga un tā tālāk, un līdz ar to tā tie diapazoni, kas ir it kā tajās zemāk atalgotajās algu grupās valsts pārvaldē, viņi kļūst tik ļoti saspiest, ka faktiski tur vairs nav nekāda atšķirības ar tām algu grupām, amatu grupām un tā tālāk. Un otra problēma ir, ka ir bijušas visās amata grupās novērojams tās piemaksas, kas diezgan necaurspīdīgs veids, kā maksāt algu. Mums arī revīzijas komisijā bija ziņojums par šo jautājumu, kur faktiski arī nu, varēja konstatēt, ka ierēģi no augstos amatos esošie praktiski saņem otru algu šādā veidā. Un to var redzēt tikai no amatpersonu deklarācijām, bet formāli no atalgojuma apmēra, tā kā aicina viņu darbā, jā, konkursa kārtībā, tad to tur nevar norādīt, tā kā, jā, to var pakluso pateikt. Tas kopumā ir, nav labs veids, kā šo atalgojumu politiku veidot valsts pārvaldē, tai jābūt atklātai caurspīdīgai. Es esmu vairāk par to, ka valsts pārvaldē jābūt ir ar mazāku ierēģu skaitu, vispār publiskai pārvaldē mazāk, bet viņai jābūt adekvāti atalgotai un kompetentai. Tas ir tas, uz ko es aicinātu visus arī nu, tā kā vērsties un atbalstīt. Es, protams, saprotu, ka opozīcija ir ļoti liela vēlme šobrīd izmantot šo situāciju, visu laiku nepieminēt, ka, piemēram, uz vēlētajām amatpersonām tas neatiecās uz šo sasaukumu Saeimas un uz šo premjeru, tas neatiecas, jā. Bet es to saprotu, tā laikam tā politika, bet es aicinu, nu, iespēju robežās nemanipulēt ar faktiem un nemaldināt sabiedrību. Ja? Deputāti Audzis ir iesaldēts. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā sēdus vadītāji, godātie kolēģi, un viens ir kopumā, ja mēs raugamies par piekto priekšlikumu, gan vispār sistemātiku un pēc principu un pēc standarta, pēc kā būtu jāprēķina attiecīgā amatpersonu darbinieku atalgojums, tad viens jautājums būtu tiešām koalīcija, ko cits starp neminēja, arī nulkā runājušās koalīcijas pārstāvs Feldmeņkungs, kur tad ir šeit tiešām šī atbildīgā politika un zinātniski balstītais fakts, ka tieši šajā laikā, palielinot atbildīgo amatpersonu atalgojumu, šī kvalitāte uzlabosies. Un kaut vai nākamo Saeimu, ne jau šo Saeimu, nedz uz šo ministru prezidentu un uz ministriem tas neatiecās, bet kur ir tas pamatojums? Īpaši laikā, kolēģi, laikā, kad ļoti daudz nozars cīnās par savu izdzīvošanu, mēs lemjam tagad par nākamā parlamenta sasaukuma valdības locekļu un amatpersonu, atbildīgu amatpersonu, ne tikai veselu lielu sarakstu. Būtiski augu pieaugumu. Ministru prezidenta pieaugumu, parlamentārā sekretāra, Saeimas deputāta pieaugumu par milzīgiem procentiem. Un šis zinātniskais pamatojums tieši šajā brīdī. Ja mēs runājam par PVN samazināšanu, tad mēs viennozīmīgi par to nediskutējam, lai tie cilvēki cīnās, kā viņi var, par vairākam nozarēm, par mikrouzņēmējiem, kas maksā savus nodokļus, kas cīnās par savu izdzīvošanu, skaistumkopšanas nozarē, ļoti daudz jomas cilvēku, kultūras darbinieku, kuriem ir aizvien problēmas, un kā jau es minēju arī šo restorānu pārstāvi, kuriem šodien zvanījuši valsts ieņēmumu dienas un lūguši, kā viņiem darbiniekiem nodrošināt, lai par oktobri varētu saņemt algu un 22. novembrī tikai varēs pieteikties un vits oficiāls saka, nu tad izmaksājiet viņiem, lai viņi izņem skaidrā naudā un jums atdod, tā kad jūs būsiet viņiem pārskaitīs. Nu, a šeit mēs lemjam tagad ļoti skaistām runām, ka darba kvalitāte, valstī un lēmuma kvalitāte noteikti nākamo gadu augs. Tieši pašā krīzes laikā. Pozitīvi, protams, ir tas, ka nelēma vēl šajā gadījumā par sevi, līdzīgi kā tu izdarīji valsts finansēm, ka piešķīri paši sev faktiski ir apakaļējuši datumu, kas bija ļoti nekorekti. Šis šajā brīdī konkrētajā laikā, ja mēs raugamies pašā krīzes laikā, lemt par šādu atalgumu pieaugumu, kaut vai pēc gada, kaut vai tas ir nākamajā sasaukumā, nav korekti. Vienkārši, kolēģi, tas nav korekti šādā brīdī šādas jautājumas vispār skatīt, kāds mēs signāls raidam. Jūs nemitīgi arī minat šo aizņemto naudu, kā mēs budžetā daudzas lietas, lai nozares pacelt un palīdzētu daudzām jomām, bet faktiski varat ielikt tādu izteikti darbu skarot visā tajā procesā. Tāpēc, kolēģi, es noteikti kopumā par algu pielikumu nē, bet, ja mēs runājam par konkrēto piekto priešlikumu, te ir vismaz kaut kāda sistēma, vismaz kaut kāda atskaita piedāvāt, pie kā mums vajadzētu turēties un balstīties. Tāpēc aicinu atbalstīt piekto priešlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Paldies. Divas piezīmes. Pirmā piezīme, tiešām, godīgi sakot, šāda veida lietas jārisina trijos lasījumos, tā kāds pienāks, jo tas skar ne tikai atalgojumu, bet valsts pārvaldes efektivitātes lietas. To, ko teica Felmoņa kungs, jā, es domāju, ka visi deputāti ir lasījuši, ka, teiksim, valsts amatpersonām tas algu palielinājums ir tikai kopš 23. gada, bet tas vēl trakāk, godīgi sakot, jo pēc būtības šie grozījumi atlīdzības likumā ir esošās valdības testaments. Un neviens nevar šodien pateikt, vai testamenta nosacījumi būs reāli izpildami vai nebūs reāli izpildami. Kāda būs situācija uz 22. gada beigām, kur mēs būsim vispār ne tikai ekonomiski, bet arī ņemot vērā visu to sarežģīto un neprognozējamo situāciju ar pandēmijas attīstību, jo tā attīstās, diemžēl, diezgan konsekventi un strauji. Kur mēs būsim uz 22. gada beigām un ko mēs atstāsim ar šādu veidu grozījumiem nākamajam parlamentam, nākamajai valdībai un galvenais nākamajai mūsu sabiedrības paudzei, ļoti grūti šodien prognozēt. Tāpēc tas ir ciniski. Šodien, kad mēs nezinām, kas būs līdz gada beigām, plānot šāda veida lietas, nerunājot par efektivitātes kāpinājumu, nerunājot par to, ka tiešām valsts pārvalde mums ir pārāk smagnēja, un tur, kur vajadzētu runāt par kvalitāti, mēs runājam par skaitu. Un jau šodien ir manāms tas, ka grūtajos laikos, ka, teiksim, ierēģinu skaits palielinas. Tur, kur var darīt ar mazāku cilvēku skaitu, mēs veidojam jaunas struktūras, jaunas vienības, vakcinācijas birojas un tā tālāk un joprojām. Tāpēc es domāju, atbalstot šo te priekšlikumu, kas mēģina ievest kaut kādu sistemātisku pieeju tieši atalgojumu lietās, ļoti nopietnas lietas. Es domāju, ka šis te likuma projekts ir noraidāms ir teorētiski, ir praktiski. Bet par šo priekšlikumu runājot, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valanim otro reizi.
Godātie kolēģi, šobrīd Latvijā ir krīze veselības jomā uz robežas ar Baltkrieviju, bet man būtu grūti iedomāties, kam būtu jānotiek, lai es šodien pateiktu to, ka mums krīze ierēdniecībā. Tik liela krīze ierēdniecībā, ka mums šobrīd sistemātisks likumprojekts, pareizi jau Feldmeņa kungs minēja, šī ir ļoti liela reforma pēc būtības, kas ir ielikta budžeta kontekstā. Es piedalījos budžeta komisijas sēdēs, šeit ļoti daudz, kas nāca klāt, arī šis tas izskrita ārā no šī budžeta, no šī te likumprojekta. Lūdzu vienkārši, bet ka nebija līdz galam izdeputēts. Šie ir ļoti nopietni jautājumi, un man svarīgi, lai tas ir ilgspējīgi. Bet ja mēs šodien pasakam politiskās prioritātes, par ko tad ir jārunā šajā budžetā, tad vēlreiz atgriežos. Veselības joma bija tā joma, kurai bija jābūt prioritārai pār ierēģņu jomu. Šobrīd mēs iemetām iekšā ierēģņus, valsts augstākās amatpersonas, salikām kopā ar visiem krīzes jautājumiem. Un viņus var ļoti labi salīdzināt, un šis salīdzinājums ir netur nekādu kritiku. Tātad 4,4% mediķiem, 42% ministru prezidentam. Tas nekas, ka pēc gada. Nu, pasakiet mediķiem, ka viņiem pēc gada būs 20-30% pieaugumi. Tagad varbūt ne, pēc gada būs. To mēs nevaram. Mēs varējām visi kopā nobalsot, ka būs 20, pēc tam izmainījus 10 un beigās pat 10 nevar iedot 4,4. Šis ļoti simboliski, kad šajā tiešām svarīgajās vietās mēs pielikām klāt dažādas bumbas. Bumbas, ar zinām laika dēļ.
Valaņkungs, labi, debešu laika ir beigušies. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Cienījumā sēdes vadītāji, augstie godātie kolēģi un īpaši visi tie, kas mūs klausas. Te ir izskanējis, ka šie šāda veida priekšlikumi būtiski palielināt algas valsts augstākam amatpersonam un augstā līmeņa ieradņiem un arī, protams, ka ministriem, deputātiem, valdībai ir atbalstami, jo, lūk, tas neattiecas uz pašreizēju valdību, uz pašreizējiem deputātiem, bet tikai uz nākamo 14. Saimu un to valdību, ko tā 14. Saimā izveidos. Lūk, no šādiem argumentiem varbūt būtu iespējams noticēt, ja, nu, piemēram, tas, ko tu pateici, Feldmane kungs, pateiktu, ka, lūk, es vispār neplānoju kandidēt uz 14. Saimu, varbūt tā un tā nav jēgas, un tāpēc, lūk, es tā teikt, pašaizliedzīgi piedāvāju nodrošināt labākus dzīves apstākļus tiem nākamajiem deputātiem, kas turpinās nest to karogu. Ja. Un tāpat arī visi pārējie koalīcijas deputāti, ka viss, mēs esam, tā teikt, sapratuši, ka labāk, ka tālāk mums politika nav ko darīt, labāk, lai to pārņem citi cilvēki. Bet tā vieta, kolēģi no valdušas koalīcijas, tā vieta jūs pieņemat lēmumu sev, nekavējoties, palielināt partiju finansējumu, cik tur bija 7 reizes. Acem redzot, ar mērķi par katru cenu iekļūt nākamajā Saimā. Dēļ kā vēl jūs šo 4 gadu laikā, 13. Saimas laikā, esat aizņemušies gandrīz 7 miljardus eiro. 4 gadu laikā vairāk nekā Igaunija aizņemusies 30 gadu laikā. Vai tas nav dēļ tā, vai nopirkt vēlētāju ar naudu, ja savādāk nespēju. Tad piedodiet, bet šis arguments par to, ka lūk, tā algu palielināšana nav domāta mums, bet kādiem citiem cilvēkiem, šis arguments neiztur absolūti nekādu kritiku. Domāju, ka nav šeit nekādu šaubu, ka tas tiek domāts tieši, tā teikt, sev mīļotājiem. Jo, protams, ka jūs valvojat cerības, iekļūt arī nākamajas Saimes un baudīt šo savu šodienas lēmumu sekas. Bet fakti, cienījumie kolēģi, ir tādi, ka uz nākamo gada budžetu jūs piedāvājat pacelt mediķiem atalgojumu par drusku vairāk nekā 4%, savukārt sev deputātiem jūs piedāvājat pacelt atalgojumu par 10%, ministriem par cik gandrīz trešdaļu, valsts augstākajam amatpersonam par 40%. Tādi kolēģi esot fakti par to, kur jūs redzat sevi un kur jūs redzat Latvijas mediķus un kopumā Latvijas iedzīvotāju. Un kas, jūsuprāt, ir visuma centra? Un tas nav Latvijas iedzīvotājs. Paldies par uzmanību.
Vārds deputāte Ļivojas Švece vai otro reizi?
Jā, gribu pateikt, ka es apzinos un arī apzinājos iesniegt šo priekšlikumu, ka uz atsevišķiem amatiem patiešām algas pielikums tiek prognozēts tikai no 2023. gada. Taču jāizvērtē un jāvērtē kopumā visu valsts pārvalde nodarbināto atalgojumu pieaugumu un tā pamatotību. Un tā pamatotība jābūt arī kopsasaistītai, tā skaitā arī ar valsts pārvaldes digitalizāciju un ar digitalizācijas saistīto valsts pārvalde nodarbinātu skaita samazināšanu. Diemžēl, kad mēs skatīsimies prezentācijas, ko prezentē ministrijas, budžeta komisija, paskaidrojot par to, kādas amatpersonas tik papildus štatvietas samazināts vai tieši otrādi izveidots, tie ir redzams, ka ministrijas neplano konsekventu un nopietnu darbu pie valsts pārvaldes aparātā efektivizēšanas minimizēšanas. No 20 mazas valsts pārvaldes iestādēm šogad tikai likvidētas otrā divas iestādes, bet tā likvidācija notikusies vienkārši pievienojoties jau esošiem valsts pārvalde iestādēm gan kopā ar štata vietam, gan arī ar finansējumu. Tātad mazas un ļoti mazas valsts pārvaldes iestādes praktiski skaits nav samazinājis. Viņš palika tāds pats, tikai mainās atrašanas vieta. Vēl viena būtiska lieta, arī par ko jārunā šajā kontekstā, arī ar to, ka pēc OECD vērtējuma Latvijas valsts pārvalde nodarbināto skaits ir augstāks nekā vidē OECD valstis. Un tuvojas 20% no vispār kopā nodarbinātajiem valstīm. Un ir jāsaprot, ka šī atalgojuma reforma, tā ir slepta uzpirkšana, vēlētāja uzpirkšana.
Pēc savas kundze abi debašu laika par priekšlikumu izticējuši. Vārds deputātei Vijai Pakulē.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāji un kolēģi. Nu, man ar vienu pārsteidz jūsu, kā koalīcijas vai, iespējams, valdības vienīgā deleģētā pozīcijas kā cilvēka runas, kas mazliet viņa tomēr spīd un izskatās pēc narcisma, bet es jums palasīšu faktus. Pēc būtības, ja mēs runājam par amatpersonu atalgojumu pieaugumu, tad faktiski tas, ko arī šā brīža situācijā budžetā ieslēpti, ir parādījusi koalīcija un arī tautsaimniecības, tā teikt, pāraugs, ir daži piemēri. Atlīdzības pieaugums Sabiedrības integrācijas fondā, 10 jaunas amata vietas ārlietu ministrijā, jūras iniciatīvai, konkurences padomē 5 jaunas amata vietas. Iespējams, ka vēl kaut kur ir noslēptas amata vietas. Par ko jūs runājat šajā brīdī, kad jūs nespējat pat pievienotās vērtības nodokli pazemināt attiecīgi pārtiks precēm, kas ir normāli cilvēki ikdienā nepieciešamas? Jūs ieslēpjat gan amatpersonu atalgojumu paaugstinājumu, kas iespējams ir nepieciešams, bet ne jau skatoties uz krīzi veselībā, uz krīzi pie robežas un arī uz krīzi, kas zināmā mērā tuvojas izglītībai. Jūs veidojat jaunas štata vietas ne jau tām institūcijām, kuras risinātu krīzi veselībā, krīzi Baltkrievijas robežas kontekstā vai krīzi izglītībā. Jūs veidojat jaunas štata vietas zināmā mērā izklaidēji tajās ministrijās, kas maz ir saistītas ar to, kas ir nepieciešams tagad. Pārstāviet un aizstāviet savus priekšlikumus pēc būtības. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģeģenam.
Jā, kolēģi, kā teica Mārtiņš Bonders televīzijas raidījumā, tad algas palielinājumam nekad nav īstais mirklis, tad šobrīd es varētu pateikt, ka šis mirklis noteikti visīstākajā laikā nav tas mirklis, kurā vajadzētu palielināt algas. Un mums ir jāsaprot, kādas tad ir tās prioritātes gan šogad, gan arī šajā 23. gadā. Un noteikti no šiem prioritātēm būs veselības joma, tāpat arī varētu minēt, ka tā būs arī iekšlietu sistēmas joma. Iekšlietu sistēmas joma ir viena no nabadzīgākajām ministrijām, arī salīdzinot ar Baltijas valstīm, kurā finansējums ir pilnīgi nepietiekuši priekš ugunsdzēsējiem gan policistiem. Un tādēļ mums ir jāsaprot, kas ir tās prioritātes, jo šobrīd, arī ko es uzsvaru liku Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijā, tad šobrīd ierēģiņiem viņi saņem ļoti liels algas pat dubultā. Un es droši varu minēt šo to pašu valsts kancelējas vadītāju Citkovsku, kuram pēc amata algas ir jāsaņem 2441 eiro. Bet realitātē viņš katru mēnesi saņem 5248 eiro. jūs palielinājot algas, jūs palieliniet vēl šīs visas piemaksas. Tāpat arī pārsvaru koordinācijas centra vadītājiem jāsaņem 2441 šo ziņu, viņi nonāk sabiedrībā, mēs saņemam mazas algas, kas nav konkurētspējīgas, bet realitātē viņš saņem 4803 eiro. Tieši tāpat arī ir ministra prezidenta birojā. Premjera biroja vadītājiem arī jāsaņem 2441 eiro, bet realitātē saņem 5180, var teikt, vēl vairāk nekā ministru prezidents. Tad arī runājam arī par prezidenta kancelēju, arī tur ir cilvēki, kuri saņem papildus finansējumu, un uzskatu, ka šis jau nu noteikti nav tas mirklis, lai mēs palinātu algas gan ministriem, gan prezidentam, gan visiem pārējai ierēdniecībai. Ir jāsakārto likumdošanu un jāatzīst, kur jāsaņem atbilstošs atalgojums par paveikto darbu. Šobrīd ir palielinām, bet kas no tā mainīsies? Vai sāks divreiz vairāk strādāt, vai būs kāda atbildība? Es domāju, ka nē. Tāpēc aicinu šos jautājumus, ko mēs kā opozīcija esam šobrīd iesnieguši, atbalstīt un novērst šo netaisnību, kad valsts ierēdņi saņem lielāku atalgojumu, kā cilvēki, kuriem te būtu šobrīd visvairāk nepieciešams. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar visiem. Nav vajadzīgi pat viena minūte, lai parādītu šīs varas bezatbildību, visatļautību un sautību. Jūs apgalvojat, ka vienīgais arguments, ko jūs šīs debatēs spējāt palst, ir tas, ka šī būtiskais palielinājums valsts amatpersonām atalgojumā ir nepieciešams tāpēc, ka nav iespējams piesaistīt kvalificētu darba spēku šiem amatiem. Un tas ir atbildīgs solis. Tad jūs man pasakiet, kā tad ir ar mediķiem? Un kāpēc tur šādu pašu lēmumu jūs nepieņemat? Tātad jūs esat bezatbildīgi. Jūs paši to esat apliecinājuši. Man viss.
Debatas slēgtas. Komisijas vārdā, kas lasas, ka mums vajag sāties to piedalās.
Tikai to jāk, ka komisija šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātus Jogos Švecels un deputātus Jūlijas Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 31, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojektu 5. pantā, vārds valsts kancelēs tīmekļu vietnē, publicētāja ar vārdiem ministra kabineta apstiprinātājā. Komisijā uzklausot juridiskā biroja skaidrojumu, ka šis ir vispār saistošs regulējums, līdz ar to tam būtu jābūt noteiktam ārējā normatīvā aktā, tā komisija nolēma atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputātu Pucēni, Papuls, Jirģeni un Dombrauska priekšlikums. Faktiski paredz to, ka no likuma projekta tiek izslēgts pāns, kas paredz noteikti valsts prezidenta mēneša augas palielinājumu, līdz to atstājot viņu esošā apmērā. Komisijā šis priekšlikums tika noraidīts.
Uzsākam debats par priekšlikumu. Vārds deputātam Kasparam Jirģenam.
Jā, kolēģi, kā iepriekš jau arī izteicos, tad kopumā es neatbalstu šīs ierēdniecības algas palielinājumu, un mums vairāk būtu jāskatās, kā tieši samazināt, tāpat arī valsts kontrole bija nākusi ar informāciju un ar šīm visām iestādēm, kuras varētu reorganizēt vai likvidēt, un diemžēl šogad laikā tas īsti nekas nav izdarīts no tā visa, un šajā sakarā, protams, es arī aicinātu neatbalstīt algas palielinājumu valsts prezidentam un tāpat arī izvērtēt to, vai būtu nepieciešama šīs jaunas amata vienības, ko ir pieprasījusi prezidenta kancelēja. Un, protams, arī kolēģi, mēs šī budžeta laikā noteikti arī balsosim par šo flīdeli, kur joprojām nav atsaukusi prezidenta kancelēja. Tāpat arī prezidenta kancelēja neizdarīja to, ko viņi izdarīja 2020. Gadā ar steigu, atsakoties no šī algas palielinājuma prezidenta. Tas būtu tikai vienīgi cienīgi no prezidenta puses, arī bijis 20, šajā 22. gada budžetā atteikties no šī palielinājuma, jo šobrīd nav objektīvu iemeslu, kāpēc būtu nepieciešams lielāks atalgojums, jo, diemžēl, Leviti kungs nav mums tās cerības apstiprinājusi un nav kļuvis par tautas prezidenta, tad kā mēs varētu ar aplausiem viņam palielināt atalgojumu. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Cienījamās sēdes vadītāji, augsti godātie kolēģi, pat ja mēs pieņemsim pagaidām to valsts kancelējas tēzi par to, ka valsts augsta līmenī ieradņiem ir steigus nepieciešams augas palielinājums, jo lūk, privātajā sektorā maksā vairāk un ir grūti noturēt augsta līmenī darbiniekus un tā tālāk. Pat ja mēs to pieņemsim, tad uzdosim sev jautājums, vai visu šo, ko es tiku pieminēju, var attiecināt arī uz valsts augstākam amatpersonam. Es runāju par ministru prezidentu, par valsts prezidentu un par Saeimas priekšsēdētāju. Vai tad mums tiešām ir izveidojusies tāda situācija, ka lūk, valsts prezidents vai premjers ir, mēs tā teikt, valsts var knapi viņus noturēt, jo viņa draud aiziet no valsts pārvaldes uz privātu sektoru, kur viņiem piedāvā augstāku, konkrēt spējīgāku atalgojumu. Uzdosim sev jautājumu, kolēģi, vai mums tiešām šodien ir tāda situācija, ka mēs valsts prezidentam, ministru prezidentam, Saeimas priekšsēdētāji piedāvājam nekonkrētu spēju atalgojumu, dēļ kā mēs, ja ne šodien, tad rīt vai parīt, viņus zaudēsim privātajam sektoram, kur par viņiem mēs esam gatavi samaksāt vairāk. Vai tā tas ir? Par valsts prezidenta atalgojumu, kolēģi, ir īpaši jāuzdot jautājumu, kad normālais apstākļos tādu jautājumu uzdot nebūtu pieklējīgi un man nav patikami uzdot šādus jautājumus par valsts augstākiem amatpersonam, bet, diemžēl tā situācija laikam un tā prasība, tas priekšlikums attiecībā uz algas palielinājumu un arī to, kādus budžeta pieprasījumus. Te jau bieži pieminēts tas slavenais flīdelis, kādus budžeta pieprasījumus mēs redzam no valsts prezidenta kancelējas. Bet tas jautājums ir sekošais, kolēģi. Mūsu kaimiņu valsts Igaunija, kur neskatoties uz mazāku iedzīvotāju skaitu, kā ir zināms, viņu Igaunijas valsts budžets ir lielāks. Izdevumu daļa, arī ieņemumu daļa, izdevumu daļa lielāks par vairāk nekā 1 miljardu eiro. Tātad ar to lielāko valsts budžetu Igaunijas prezidenta uzturēšanai gadā Igaunijas nodokļu maksātāja maksā 4,7 miljonus eiro. Savukārt, nākamajā gada budžeta projektu Latvijas nodokļu maksātājiem tiek piedāvāts maksāt par valsts prezidenta uzturēšanu, protams, ka ne personīgi valsts prezidents, bet par valsts prezidenta kancelējas uzturēšanu 6,7 miljonus eiro. Tātad valsts prezidenta kancelējas uzturēšana Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksa par 2 miljoniem eiro gadā vairāk nekā Igaunijas prezidenta uzturēšana Igaunijas nodokļu maksātājiem. Man diemžēl, kolēģi, arī jāatzīmē, ka šī situācija tieši Latvijā ir ļoti būtiski mainījusies tieši pēdējos gadus. Jo, piemēram, tika 20. gada, 19. gada valsts kancelējas uzturēšana mums maksāja apmēram līdzīgi tikpat daudz, kā Igauni. Bet kaut kā pa šiem dažiem gadiem, diviem gadiem, precīzi šīs uzturēšanas izmaksas ir ļoti ielgušas. par pielgušas pat, nu, mēs runājam par pielgumu, kas ir par faktiski 50%, gan 30% no tā, ka tas ir 19. 20. Gads. Situācija, kad mums ir notiek krīze veselības aprūpē, ka mūsu valsts ir aizņemusies tik daudz naudas. Es uzskatu, ka nu, pirmā kārta valsts prezidenta kancelēja vajadzētu ļoti rūpīgi pārskatīt tas, ko viņi dara un cik viņi maksā, izmaksā Latvijas nodokļu maksātājiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Olainam.
Jā, kolēģi, nebūtu vietā šobrīd runāt par konkrēto šī brīža valsts prezidentu, runājot par šo likumprojektu, bet tomēr tam būtu jāpieskarās. Ja mēs paskatāmies vēsturiski, kā ir bijis šī pieredze ar atalgojumiem, tad mēs atceramies, bija mums valsts prezidents Bērziņš, kurš pat atteicās no atalgojuma kā tāda. Mums Levita kungs, kad nāca startēt par prezidentu, viņš nāca no Eiropas Savienības tiesneses, viņš bija, un tur šis atalgojums ir būtiski lielāks nekā tas, ko viņš šobrīd saņem. Es nevienā brīdī nebiju dzirdējis, kad Levita kungs būtu, varbūt es kļūdos un varbūt kāds pastāstīs, ka tomēr tā ir bijis, ka būtu teica, ka šī alga ir pamaz nepietiekama. Es vispār neesmu dzirdējis, kad deputāti vai ministri teiktu, ka šī atalgojuma nav pietiekama. Bet, ja mēs runājam konkrēti par prezidentu un par šī likumprojekta būtību, tā tad vienotās atlīdzības likums. Un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Nu, sanāk tā, ka būtu jābūt kaut kādiem kritērijiem, pēc kuriem tad mēs izvēlamies to atalgojumu apmēru kaut kādai kritēriju kopai. Līdz šim tas ir bijis kaut kādā veidā piesaistīts pie, nezinu, minimālās algas, vienalga kā, bet kaut kāds mēģinājums ir bijis, un tad visu laiku tik rādīs, cik kropli ir tā sistēma, es kā tas nav dabū, tam nepienākās, un vai taisīt šīs piemaksas, kurā jau runāja Ģirģena kungs, ir virkne, ļoti daudz šīs kroplības ir, bet tajā brīdī, kad mēs nemēģinam risināt nu, kaut kādu sistēmas piedāvājumu, nemēģinam radīt, bet mēs vienkārši mainam koeficientu, kā šajā gadījumā paceļam vienkārši augšā uz 7, tā ir vienkārši koeficienta izmaiņa. Tas tikpat vienkārši, kā uz lapiņas uzrakstīt, alga būs tik un tik, alga būs 6000, 7000, 8000, 10, kāda starpība šiem cipariem nav pamatojuma. Tas ir no gaisa paņemts skaitlis, un tas ielikt šajā likumā iekšā bez jebkāda pamatojuma, kaut kāda veida analīzes, un normālā kārtā šādai analīzē būtu jābūt, un būtu kādam arī jāpamato, kāpēc tā. Bet gan budžeta komisijā, gan likumprojekta un vispār šī te pieņemšanas procesā budžeta šādas arguments, pamatojumus es nesaklausīju. Es nesaklausīju, kāpēc ir jāmaina šis koeficients tik būtiski, kā tas tiek piedāvāts šobrīd. Uz šī kopējā fona situācija ar mediķiem, situācija arī citās jomās, situācija ar senioriem, ar to, ka nevienlīdzība palielinās. Valsts prezidents ir ļoti simboliski valsts augstākā amatpersona, ļoti simboliski tas, ka mēs tieši valsts augstākajai amatpersonai veicam šādu pielikumu. Tāpat laikā, nu, paskatāmies, kas notiek citās jomās. Un vai tiešām tā ir tā prioritāte, kurai šobrīd, šodien jābūt iekļautai šajā likumā. Zaļo zemnieku savienība jau no pirmā brīža, kad šis likumprojekts nonāca Saeimā, norādīja uz divām lietām pēc būtības. Šim jautājumam būtu jābūt trijos lasījumos, un amatpersonām, augstākajām amatpersonām šajā likumprojektā, šajā brīdī nav ko darīt. Neskatoties to, vai tas ir ministra prezidents, Saeimas deputāts vai valsts prezidents. Un šajā gadījumā, es domāju, tas ir tāds necieņas izrādīšanas žests, ko valdība, valsts kancelē un šobrīd arī Saeima izrāda mediķiem, skolotājiem, senioriem, visām tām iedzīvotāju grupām, kurām šī būs ļoti grūta ziema, energokrīzes dēļ, veselības izdevumu pieauguma krīzes dēļ, veselības pakalpojumu nepiemības krīzes dēļ. Šī būs ļoti grūta ziema visiem, bet perspektīvā ļoti dāsna augstākajām amatpersonām. Tas nav pareizi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolopolovam.
Jā, paldies. Es domāju, ka Feldmaņa kungs, runājot par to, ka grūti atrast kompetentus valsts pārvaldes vīrus un sievas, sakarā ar nepietiekamu atlīdzību, nav domājis par valsts prezidentu. Šeit jautājums ir ļoti interesants. Un es jums pateikšu tā, ka es atbalstītu arī priekšlikumu par to, lai pacelt algu valsts prezidentam, pie viena nosacījuma, ka tas ir visas tautas vēlēts valsts prezidents. Šajā gadījumā, jā, tad to lēmumu vai nu atbalstīs vai neatbalstīs pati tauta, kas ievēl prezidentu. Un šajā gadījumā tas izskatās ļoti jocīgi. Esošais prezidents nav izteicies ne par, ne pret šāda veida priekšlikumu. Es domāju, ka ja viņam būtu iespēja piedalīties Saeimas sēdē un izteikt savu viedokli par to, varbūt viņš būtu padomājis par to, vai tiešām ir pienācis tas īstais brīdis, vai tiešām mūsu tautsaimniecība aug, mūsu budžeta ieņēmumi ir tik strauji kāpuši augšā, ka nav kur likt to naudu, un ka tiešām vajadzētu atbalstīt šāda veida priekšlikumus. Ja ir tā, varbūt mēs uzklausītu valsts prezidenta viedokli par šo pozīciju, un man šķiet, ka tas būtu ļoti svarīgi. Jo tiešām Valaiņa kungam ir taisnība, ne tikai viņam, bet daudziem, kas šodien par to runāja, ka tad, kad mēs nevaram nodrošināt pienācīgu algu pašiem mediķiem, spilgtākās krīzes gadījumā, ka mēs nevaram nodrošināt normālu, civilizētu algu skolotājiem, mācību spēkiem, zinātniekiem un tā tālāk joprojām. Un šī gadījumā mēs domājam par ierēdniecību, kuras darbības rezultāti, diemžēl, ir tādi, kādi viņi ir. Tāpēc es aicinu šī gadījumā, kamēr prezidents nav izteicis savu viedokli par to priekšlikumu, atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Sveiks vadītāji, godātie kolēģi. Es esmu viens no tiem arī vienozīmīgi deputātiem, kurš atbalsta šo priekšlikumu. Vairāk argumentu pēc daļa no tiem jau izklāstīja pie iepriekšējiem priekšlikumiem, bet šeit tāds, iespējams, retorisks jautājums, ar ko pašreizējais valsts prezidents Egils Levits kļūs labāks, viņš ar sākot nākamo gadu saņems lielāku atalgojumu. Kas būs šie iemesli, ja mēs skatāmies par 23. gadu, nevis nākamo gadu, jo Levita kungs strādā līdz 23. gadā vidu. Viens no argumentiem, ko likuma virzītāja minēja, ka, ja būs algas pielikums, tad konkurētspēja noteikti palielināsies un būs lielāka izvēle un darba kvalitāte un viss pieaugs un būs pašlabākie vadītāji. Kolēģi, vai tā nešķiet mazliet absurda rīcība? Ja mēs runājam konkrēti par valsts prezidentu, tad mēnešu algu šādu koeficientu vispār par algas izmaiņām varēja debatēt ar termiņu, kas neskar pašreizējo valsts prezidentu konkrētajā gadījumā. Cik es redzu un skatos arī konkrēto likumu atalgojumu, tad skaidrs, ka uz pašreizējo valsts prezidentu attiecās lielais algas pielikums un es domāju, ka kolēģi nemānīsim paši sevi, ja mūsu regulārs veids lašplēšu dienā, Mārtiņa dienas rītā, tad mums nav jāgaida kādi tiešām brīnumi, kad mūsu lašplēšu dienas rītā sveiks arī lašplēšu dienā. Es domāju, diez vai tur kaut kas mainīsies. Un šajā gadījumā noteikti mums bija jārunā par valsts prezidenta atalgojumu iespējamām izmaiņām, kaut vai ne šāda apmērā, bet kaut mazākām, bet saprātīgākām izmaiņām, tiešām laikā, kad stājas mums amatā jauns, saprātīgs viss valsts prezidents. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu šeit daudzi kolēģi pauda savu izbrīnu un neizpratni par to, kāpēc prezidentam ir tik paredzēts šāds milzīgs atalgojuma pieaugums, ka viņš neko nav labu spējis izdarīt. Bet, ja būsim objektīvi, tad tā jau īsti nav patiesība. Dažam labam, priekš dažiem labiem viņš ir izdarījis ļoti daudz kā laba. Un iespējams, ka tas arī ir tas galvenais iemesls, kāpēc šodien viņam šī varas kliķe tagad atbild ar tādu pašu pateicību. Jo tieši Egils Levits lielā mērā ir vainojams pie tā, ka šī vara var grib bezatbildībā un visatļautībā. Jo tieši viņš bija pūši pateicis, ka vienalga, kas notiksies, paliks šī valdība. Un kā viņš būs vienīgais tas, kuram būs vadīt šo valsti. Kā rezultātā mums tagad pašlaik vara var vienkārši peldēties savā bezatbildībā un visatļautībā. Un viņai nav nekādas atbildības. Demokrātiskas valsts principi vispār nestrādā. Jo demokrātiskā valstī vienīgais veids, kā var atbildēt, kad viņu var nomainīt. Šeit, ja varu nevar nomainīt, pēc būtības darbojas totalitārs režīms. Un par to tagad tiek piedāvāts atmaksāt. Tas ir tas, kā es redzu šo budžetu pašlaik. Tāpēc es personīgi atbalstīšu šo priekšlikumu par to, ka šāds darījums varas kliķis nav pieņemams budžetā un uz tautas naudas. Un arī turpmāk, ka mums būs debates par budžetu, es jums parādīšu vēl virkni interesantu pozīciju. Prezidenta Flīģelis nav vienīgais šīs prezidenta kancelējas šedevs. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Godātie kolēģi, es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ar manā ieskatā šo priekšlikumu nedrīkst vērtēt, izejot no tā, cik Egils Levits ir vai nav populārs. Un vispār arī Krišjāns Kariņš ir vai nav populārs, tā nedrīkst vērtēt arī šos nākošos priekšlikumus. Šiem priekšlikumiem jābūt ir kaut kādā sistēmā pamatotiem. Un tas, ko es vērstu uzmanību, kad ne jau tās bāzes ir mainītas, mainīti vienkārši koeficienti pacelt augšā. Nu, kas arī izjauc un izjauc to pamat sistēmu, kāda tā ir bijusi līdz šim. Un šie priešlikumi virzītājiem, un es arī no savas puses arī prasu, un tad pamatoju, kāpēc, kas tāds noticies, kāpēc šim koeficientam ir jābūt 7, kāpēc viņš nav 8, un kā ir pamatos tas, ka viņš, kāpēc viņš nav 10. Šeit ir būt dejeb kāds, un diemžēl šajās debatēs šodien neviens ir īsti pēc būtības visa likumprojekta izskatīšanas gaitā nav pat mēģinājis atbildēt uz šo jautājumu. Kāpēc valsts prezidentam 42% pielikums pie algas? Tas noved pie tā, ka ir šīs un vēl nākamais un vēl priekšlikumi izslēgt šīs normas ārā no likumprojekta. Ja mēs redzam, un šeit ir ierēdniecībā un vesela virkne kategorija, kurām ir šī algu pielikuma, šī reforma, uz kuriem strādās, kur mēs redzam šo pamatojumu, šajā gadījumā no sistēmas viedokļa vien šis pamatojums īsti nav. Neskatoties to, tur ir Jānis Pēters vai Zigorts, vienalga, kurš šajā amatā ir. Sistēmas, ka tā ir nepareiza pieeja, kāda šobrīd tiek piedāvāta attiecībā uz augstāku amatpersonu atalgojumu, jo viņai gluži vienkārši trūks pamatojumu. Viņi ir debesīs paskatījušies, izdomājuši 7, varēja būt arī 9.
Valainkums apdebašu laiku izsacējuši. Vārds deputātē Evijā Papulē.
Cienījumā sēdus vadītāji un kolēģi. No vienas puses, skatoties uz prezidenta atalgojumu, nu, tādā attālinātā formātā, ir skaidrs, ka, ja palielina esošam prezidentam, tad attiecīgi atalgojuma sadaļa, jeb kompensējumās sadaļas pieauga arī bijušajiem prezidentiem. Un jā, patiešām bijušajiem prezidentiem iespējams arī būtu jāmaksā vairāk par viņu nopelniem, jo kāds no viņiem tiešām ir darījis ārlietās, darījis iespējams Saeimas pārmācīšanā. Bet, ja skatās no sistēmas viedokļa, tad kāpēc tieši par dažām amatpersonām lemjam jau šobrīd? Un man rodas tāds jautājums, izvērtējot to, kas notiek pašlaik. Ministru prezidents jau šobrīd kopā ar valdību izpilda diezgan padaudz Saeimas deputātu funkcijas. Vai pastāvošā koalīcija ir lēmusi, ka vajadzētu vēl vairāk mainīt varas vertikāli, tātad mainīt un iedot vairāk funkciju, vairāk priekšrocību, vairāk uzdevumu valsts prezidentam? Gribētos sadzirdēt atbildi nē, ka šajā algu pielikumā, jā, tas ir viens koeficienta skaitlis, nav ietvertas plānotās vēl līdz nākamai Saeimai, ietvertās valsts pārvaldības izmaiņas. Es tiešām ceru, ka pamatdoma ir atbalstīt bijušos prezidentus un mazāk ir doma samaksāt kādai personai, kur šobrīd veic pienākumus, taiskaitā Saeimas vietā. Līdz ar to es ceru, ka netiks mainīta valsts pārvaldības sistēma. Paldies!
Debates slēdzu. Riharda Kozlovski, vai vēlaties komisijas vārdā, ko pieminēt?
Komisijas vārdā tikai var atgādināt, ka priekšlikums atbalstu nebūtu komisijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Pulcena, Pakulis, Irģena un Dombrovska iesniegto priekšlikumu balsošanas režīmu. Par 30, pret 53, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
8. deputātas Šveicavas un Stepaņenko priekšlikums paredz izslēgt piedāvāto 4. 3. pānta jauno redakciju, faktiski līdzīgs priekšlikums iepriekšējiem paredz arī teicīgi izslēgt regulējumu par prezidentu atalgojumu palielinājumu. Komisija priekšlikums atbalst nebija.
Gudātie kolēģi, tā kā šis priekšlikums ir vienāds ar iepriekšnē atbalstītu priekšlikumu numuru 7, šis priekšlikums nav balsojams, bet ir debatējams. Deputāti arī pieteikušies debatājs, bet tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Ejam pārtraukumā 15 minūtes. Atsākam darbu sēdē 17.45.